Srdačan pozdrav poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za srijedu 18. jul na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo kako se, čini se, fantomskom vlasniku prodala beogradska politika i posljedice te prodaje. Zašto se produžava segregacija u školama u Bosni i Hercegovini? Je li crnogorskom turizmu potreban imidž seks turističke destinacije koji se posljednjih godina forsira u Budvi?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pod velom tajne i preko noći najstariji dnevni list u Srbiji Politika promijenio je jednog od vlasnika. Udio njemačkog Vaca u vlasništvu Politike od 50% kupila je do sada potpuno nepoznata firma East Media Grupa sa sjedištem u Moskvi, za koju beogradski mediji na osnovu registracione baze Poreske službe Moskve navodi da pripada Aleksandru Trboviću, a da je generalni direktor Uroš Stefanović. Ovo je samo još jedan primjer netransparentne kupovine koja se dovodi u vezu sa političkom kontrolom nad medijima. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Niko ne zna ni ko su novi kupci Politike, niti kako je prodaja obavljena. Ne samo zbog te misterioznosti, priča je povukla pravu lavinu kritika i prozivki. Srpska napredna stranka, Ujedinjeni regioni Srbije, kao i Udruženje novinara Srbije, odmah su prstom uperili u Demokratsku stranku i njenog finansijera Miroslava Bogićevića, vlasnika Farmakoma, za koga navode da je povezan sa kupcem East Media Group i da je mesecima najavljivao da će kupiti Politiku. Srpska napredna stranka upozorava da se isti scenarijo sprema i za Večernje novosti i optužuje Demokratsku stranku da je prodajom akcija Politike počinila pravo razbojništvo. Potpredsjednik naprednjaka Nebojša Stefanović.
Pitamo gospodina Bogićevića i Petrovića, inače najbolje prijatelje, za koju to firmu radi Uroš Stefanović, odakle se taj čovjek pojavljuje, odakle 15 miliona evra i ko je taj Rus iz Šapca koji ima interese da kupi danas naš najstariji dnevni list? Da li to Demokratska stranka na jedan potpuno razbojnički način pokušava danas da sve medije stavi pod sopstvenu kontrolu?
Potpredsjednik Demokratske stranke Dušan Petrović i vlasnik Farmakoma Miroslav Bogićević demantovali su da su na bilo koji način povezani sa kupovinom Politike. Država je preuzela brigu o politici zadržavši polovinu vlasništva, zlatnu akciju u uređivačkim i izdavačkim poslovima i pravo preče kupovine u slučaju prodaje Vacovog dela. Kompanija East Media Group nepoznata je srpskoj javnosti, a na ruskim biznis sajtovima navedeno je da je osnovana početkom ove godine. Ni u samoj politici ne znaju ko su novi kupci, a direktor Zeferino Grassi potvrdio je da je sredinom marta medijski koncern Vasc, vlasnik Ost Holdinga, ponudio Politici AD da otkupi njihovih 50% po pravu preče kupovine.
Mi smo dobili tu ponudu od Vaca i odgovorili smo da nam u ponudi nisu neke stvari najjasnije. Pre svega ponudi se pominju neke obaveze. Posle toga je usledio njihov odgovor da oni smatraju da samim tim što nismo odgovorili pozitivno, da oni misle da mogu da prodaju to trećoj strani. Pokušavamo da saznamo tačno ko stoji za te cele priče. Neko će morati da se pojavi, inače ne znam kako će dalje da funkcioniše cela firma.
Vac je imao pravo da proda svoj udeo kome je hteo, kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije, ali da bi državne institucije povodom ove promjene vlasništva u Politici morale da odgovore na neka važna pitanja.
Sporno je sa strane države što je verovatno antimonopolska komisija trebala da kaže može ili ne može, jer taj vlasnik koji je kupac, ako je u medijima, treba da se vidi da li se to kosi sa kriterijima antimonopolskog ponašanja na tržištu. Možda i ovu komisiju za pranje novca, jer taj ko je kupovao, on je morao da pokaže poreklo novca za to. Drugo je, taj vlasnik stvarno bi morao biti transparentan. Ko je iz Media Group? Da se ko stoji za nje, ko je njen pravi vlasnik?
Firma je registrovana sa 250 eura osnovnog kapitala.
Pa isto ko što Bekov firme na Kajmanskim ostrvima i ovamo registruje za 30.000 dolara kupi Luku Beo. Očito da se radi o firmi koja je samo otvorena da bi taj posao bavila i ništa drugo. A ako se krije, to onda znači nešto nije u redu.
Prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre, promena vlasništva u politici registrovana je 16. jula. U prozvanoj komisiji za zaštitu konkurencije rečeno nam je da moskovska East Media grupa nije tražila odobrenje za preuzimanje akcija preduzeća politike, a da je zakonski rok o prijavi koncentracije 15 dana od zaključenja ugovora, što znači do kraja ovog meseca ukoliko kupci preuzimaju kontrolu nad nekom firmom. Međutim, komisija će rečeno nam je verovatno i sama tražiti podatke i ispitati ovu kupovinu. Dijana Marković-Bajalović, bivša predsjednica Komisije za zaštitu konkurentnosti, koja je tvrdila da ju je sa mesta predsjednice smenio lično biznismen Milan Beko, podsjeća da je komisija i u nekim ranijim slučajevima često imala problem da ustanovi pravog vlasnika.
Fizička lica koja se pojavljuju kao nominalni vlasnici onog privrednog društva koje stiče kontrolu. Naša je pretpostavka bila često puta da oni drže akcije ili udele u tom društvu u ime i za račun neke druge osobe. I jako je teško bez međunarodne saradnje, jer vrlo često se radi o društvima koje su registrovana u drugim državama, znači jako je teško utvrditi vlasništvo u takvim slučajevima.
Kupovina 50% vlasništva politike dolazi u trenutku sve alarmantnijih upozorenja o političkom pritisku na medije i ugroženosti njihove nezavisnosti. Primjer politike bit će i dalje vrlo važan test za ponašanje vlasti i bivše i sadašnje u odnosu na medije, ocjenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Očigledno je da je to dosadašnja vlast, ova koja je sada izgubila izbore, isposredovala ovu prodaju i da je to, nema sumnje, prodaja koja bi trebalo i dalje da omogući onima koji su do sada bili na vlasti da imaju nekakav uticaj na kuću politika. Ali problem politike je vrlo kompleksan u tom smislu što je ona već 7 godina nezakonito u 50% u vlasništvu države. Dakle, ovoga puta je prodat onaj deo koji je u privatnom vlasništvu i to se svuda u svetu prodaje. S tim što bi da bome trebalo da postoje mehanizmi da se zna ko je vlasnik, ali sada ćemo imati jako zanimljiv test za novu vlast. Šta će ona da uradi sa onih 50% koji su i dalje u vlasništvu države, jer kao što znamo, u septembru prošle godine je medijska strategija najavila privatizaciju, doslednu privatizaciju, izlaženje države iz vlasništva u medijima.
Demokratska stranka inače protekle 4 godine ostajala gluva na ocene da je medije izložila drugim vidovima pritiska, ali po snazi jednako ozbiljnim kao onim iz Miloševićevog vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Opštinski sud u Mostaru je još prije 2 mjeseca u presudi izrekao da je praksa postojanja 2 škole pod jednim krovom na području Stoca i Čapljine diskriminacija, te postavio rokove za uspostavljanje jedinstvenih integrisanih škola. Primjena sudske odluke, međutim, još nije započela. Sarajevska mreža za pravnu pomoć Vaša prava podigla je početkom 2001. tužbu za etničku diskriminaciju u cilju osporavanja te prakse, upoređujući je s apartheidom u Južnoj Africi. Presuda je ocijenjena velikom pobjedom civilnog društva u Bosni i Hercegovini, no šta će biti sa primjenom presude istraživala je naša Tina Jelin Dizdar.
Stoločka djeca ni ove školske godine neće zasjesti u zajedničke klupe. Iako je u presudi Općinskog suda u Mostaru jasno definisan 1. septembar kao krajnji rok do kada su se trebala ustanoviti integrisane obrazovne ustanove sa jedinstvenim nastavnim planom i programom, malo je vjerovatno da će do toga doći. Osim Ministarstva obrazovanja, Udruženje Vaša prava zbog prakse etničke i vjerske segregacije u javnim školama tužilo je škole u kojima se vrši diskriminacija. Ahmed Salčin, Udruženje Vaša prava.
Presudom se utvrđuje da su tuženi organizovanjem škola na etničkom principu i donošenjem i implementacijom školskih planova i programa na etničkom principu odvajali učenike u školama na području Hercegovačko-neretvanskog kantona na osnovu njihove etničke pripadnosti, čime su počinili diskriminaciju.
Iako u slučaju diskriminacije žalba ne odlaže rješenje, apelacije su među vremenu ipak podnijete i to od strane kantonalnog ministarstva obrazovanja, što dodaje Salčin, jeste pravno utemeljeno, ali s druge strane i moralno upitno obzirom da je riječ o diskriminaciji.
Sami znate koliko je bilo priče o diskriminaciji inače i o naravno ovog tipa, dvije škole pod jednim krovom.
Dokle se stiglo sa implementacijom odluke najbolje pokazuje izjava Zlatka Hadžiomerovića, ministra obrazovanja u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona i stranke Demokratske akcije, koji nam je potvrdio kako njega niko nije obavijestio da je apelacija podnesena. Nije optimista da će ga kolege iz KDZ-a Bosne i Hercegovine, s kojom ova stranka čini vladajuću većinu, podržati u integraciji škola. Riječ je naime u izmjeni nekoliko kantonalnih zakona, ali i podršci općinskih vijeća Stoca i Čapljine, kojima suvereno vladaju dva HDZ-a.
Ja ne mogu da red opštinskom vijeću da prihvate osnivanje takve ustanove. Dakle, ja samo mogu zamoliti organizovati sastanak.
Javnosti su poznate izjave stolačkog načelnika Stjepana Boškovića, koji je godinama bio glavna prepreka integraciji stolačke škola. Iako je njegova stranka, HDZ Bosne i Hercegovine, u nekoliko navrata i novčano kažnjena od strane međunarodne zajednice. Rješenje za koje se zalagao bile su fizički odvojene etničke škole.
To je OST iz Mišljotina, dvije škole pod jednim krovom, a na kraju krava on je ovo sve izako, on je doveo tamo đake, odnosno školu po bosanskom nastavnom planu i programu.
Misija OST u Bosni i Hercegovini pokrenula je nakon rata sistem dvije škole pod jednim krovom, kao privremenu mjeru kako bi se ljude ohrabrilo da se vrate kućama i kako bi se spriječilo etničko nasilje. Aida Bečirević iz nevladine organizacije SHL dugo je radila sa djecom iz odvojenih škola.
Znači, jako teško očekivati od mladih ljudi danas da oni u biti imaju razumijevanja jedni prema drugima, jer od malih nogu u čemu se uče jeste da samo trebaju ostati u sklopu svoje etničke grupe. Vama kad roditelj kaže, kada bi ja svoje dijete upisao u drugi nastavni plan i program, ja bih izgubio posao, i oni su isto tu nekako u nekom začaranom krugu.
Brzo rješavanje diskriminirajuće prakse postojanja dvije škole pod jednim krovom obećao je nedavno premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić iz HDZ-a Bosne i Hercegovine prilikom susreta sa predstavnicom Vijeća Europe, Anne Hennessy, rekavši kako se na implementaciji odluke već počelo raditi. Da li on nešto zna što ne zna njegov ministar Zlatko Hadžiomerović, provjerili smo u Pedagoškom zavodu. Jasna Đidelija, Pedagoški zavod Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nismo dobili odluku, mi smo u sredstvima informisanja obaviješteni o tako nečemu.
Niko nije sumnjao da će implementacija odluke biti dugotrajan proces, jer se godinama radilo na odvajanju djece u školama. Nije uspostavljena ni zajednička administracija, iako je čak i projekat dvije škole pod jednim krovom ove stvari podrazumijevao. Aner Šuljević, zastupnik SDP-a u kantonalnoj skupštini, dodaje kako struka može odgovoriti da hoće politika.
Mi očitavamo da će se cijelo vrijeme pokušati gurati ovo po tepih, uće se u vrijeme odmora i školska godina će započeti, onda će biti jednostavno obrazloženje kako školska godina traje, bilo bi teško vršiti organizacijske izmjene u toku procesne godine kako bi se sve to odgodilo za godinu dana.
Dugogodišnji aktivista nevladine organizacije Forum mladih Stolac Nerin Dizdar zaključuje kako presuda općinskog suda u Mostaru predstavlja važnu pobjedu civilnog društva. Njena implementacija je s druge strane nemoguća bez aktivne uloge međunarodne zajednice.
Samo na području općine Stolac imamo niz presuda, čak i Vrhovnog suda federacije, koje nisu implementirane, a neke se također tiču segregacije, poput presuda u korist nastavnika koje su dobili o povratu na prijašnja radna mjesta u školama. Dakle, ono što je sada nužno je naročito aktivan angažman međunarodne zajednice.
U procesu priključivanja Europskoj uniji, Bosna i Hercegovina mora ukinuti ovakav sistem školovanja, a to je snažno istaknuto i u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine koji je izdala Europska unija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Europa.org.
Vlasnici otvorenih barova na Crnogorskom primorju sa obnaženim djevojkama koje izvode erotski ples pred očima turista i dalje prkose odlukama opštinskih vlasti o zabrani plesa u šipku na ulici. Turisti i njihova djeca su tako i ovoga ljeta izloženi nečemu za što se u razvijenom svijetu zna i način i mjesto i vrijeme i što svakako ne možete primijetiti na gradskim šetalištima. No tu nije kraj. Lokalna samouprava dozvolila je otvaranje striptiz kluba i to u opštinskom objektu nedaleko od srednje škole i zgrade policije. Kakvu to sliku crnogorski turizam šalje u svijet istraživao je Predrag Tomović.
Ajmo da budi za evolucice. Svako večer negdje nakon 23 sata u Budvi u sklopu otvorenih barova oskudno odjevene djevojke izvode erotski ples, zabavljajući goste lokala. No tu vrstu zabave pod navodnicima prinuđeni su da gledaju i oni koji to ne žele. Porodice sa djecom i svi turisti koji to doživljavaju kao krajnje neukusno i neprimjereno. I u Ministarstvu turizma kažu da ta vrsta ponude nije potrebna Crnoj Gori, Nebojša Racković.
Crna Gora je turistička destinacija koja ima veoma raznovrsnu turističku ponudu, tako da uz naše velike prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe koje znači možemo prezentujemo turistima, smatramo stvarno nema potrebe za invidne zabave, pogotovo na šetalištima i javnim mjestima. Međutim, moramo reći da je za ovu godinu, znate sve te privremene lokacije izdaje znači u naprijed i što se tiče ove sezone, nažalost, ne mogu se izmijeniti, ali to treba nam bude nauk za buduću sezonu.
U svijetu je ples u šipku na otvorenom zabranjen. Striptiz i gogo klubovi su strogo zatvorenog tipa, a svoj prilično skup program počinju nakon ponoći. I budvanske vlasti su zabranile takav ples, ali zakupci otvorenih barova evidentno nehaju mnogo za to. Božena Jelušić je predstavnica mjesne zajednice Stari grad Budva.
Van spora je da ljudi imaju pravo da ponude takvu vrstu plesa, erotske sadržaje, djevojku za šipkom ili momka za šipkom, nebitno je, ali to mora biti u izolovanom klubskom prostoru gdje punoljetni ljudi na svoju odgovornost sa sopstvenim izborom te sadržaje idu da gledaju. Ovo što sada radi naša takozvana turistička ponuda je informacija da kod nas nema reda, da se ne poštuju zakoni i da u borbi za novac i za tu zlehudu, sve zlehudiju zaradu turističku su naši privrednici spremni da bukvalno prodaju ono što se ne smije prodavati.
Nemoralan ples na otvorenom samo je posljedica onoga u što se pretvorilo crnogorsko društvo, u društvu u kojem ništa nije sveto, kaže Jelušić.
Mislim da to degradira u potpunosti turističku ponudu, da otkriva naš sistem vrijednosti u kojem ništa nije sveto, apsolutno nikakva norma niti pravilo. Da ne govorimo o zaštiti djece, na primjer, jer šetalište vrvi od maloljetnika i primarno je ta zabava i namijenjena maloljetnicima i naročito maloljetnicama. Nisu samo te djevojke za šipkama problem. Treba da vidite kako izgledaju djevojke koje to posmatraju i koje su kao klonirane, jedinstveno obnažene, polugole i sa sve većim sklonostima i muške i ženske populacije ka promiskuitetnom ponašanju.
Po ugledu na Budvu, gotovo gole gogo igračice i u Sutomoru su zadužene da podižu temperaturu i privlače goste lokala, dok pored njih prolaze djeca, starije gospođe. Gosti su mahom iz Srbije i Bosne, od domaćih najviše je Podgoričana. Osim gogo plesačica na ulici, u Budvi ove sezone otvoreni striptiz klub i to u prostoru koji je u zakup izdao gradski sportski centar. To je više od priče o navodno raširenoj prostituciji u Budvi i izazvalo burne reakcije u gradu, naročito među odbornicima. Miodrag Pejović, odbornik Socijalističke narodne partije u Budvi.
Mi sad ovdje na ulazu uopštinu imamo kodeks oblačenja i vi sad ako dođete oskudno odjeveni u opštinu, vi nećete moći da uđete. Ali u opštinskim prostorima, nedaleko odavde, su gologuze igračice i jedni potpuno neprimjereni sadržaj. Da se to održava u nekom privatnom objektu, ima pravo svakom privatnom objektu da radi što će i kako hoće. Ali u opštinskom objektu, na 20 metara od srednje škole, na 20 metara od zgrade opštine i 20 metara od zgrade policije se nalazi, ja ne znam kako da se izrazi, jedno zastiđe, jedna bruka.
Evo kako Božena Jelušić objašnjava fenomen gogo plesačice u lokalima, na trgovima i gradskim rivama duž Crnogorskog primorja, a od skora i striptiz kluba u Budvi, i to u opštinskom objektu.
To je prosto tako. Ovdje je jedini bog novac.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško suđenje za genocid i ratne zločine optuženom zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću tokom rata u Bosni i Hercegovini nastavilo se iskazom bivšeg vojnog posmatrača Ujedinjenih nacija iz Srebrenice Josefa Kingorija. Izvještava Goran Jungwirth.
Kingori je osobno vidio razdvajanja muškaraca i dječaka od žena i djece. Pokušavao je spasiti maloljetne dječake iz grupe izdvojenih muškaraca, ali vojnici VRS-a su ih natjerali u autobuse za stratišta. Generalu Mladiću je prigovorio na surovo postupanje sa zarobljenicima u takozvanoj bijeloj kući, no optuženi je to poricao, iako Kingoriju nije dopustio ulazak u nju. Nakon unakrsnog ispitivanja Kingorija od strane obrane, koja poriče masovna ubijanja i nasilne deportacije, suđenje će se nastaviti novim svjedočenjem. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Zagrebu je danas predstavljeno treće izdanje knjige nestalih osoba na području Republike Hrvatske. Puni mir u regiji nastaće kada se sazna sudbina svih nestalih, poručio je na predstavljanju publikacije hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Nije poznata sudbina još 2322 osobe nestale na teritoriji Hrvatske, od čega su 1736 hrvatski građani. Pripremio Enis Zebić.
Pitanje nestalih jest jedno od najvažnijih političkih pitanja, ali u njegovom rješavanju ne smije biti politike, poručio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na predstavljanju trećeg izdanja knjige osoba nestalih na području Republike Hrvatske.
Za mene će mir, puni mir u regiji nastupiti onog trenutka kada se bude znala sudbina i posljednje osobe sa popisa nestalih. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim zemljama.
Nije poznata sudbina još 2322 osobe nestale na teritoriju Hrvatske, od čega su 1736 nestali hrvatski građani. Od gotovo 6500 osoba koje su bile prijavljene kao nestale u Hrvatskoj, otkrivena je sudbina njih preko 4000 i to je dobar rezultat, kazala je predstavnica Međunarodnog odbora Crvenog križa Barbara Hinterman-Markley.
However, further action is needed.
Međutim, potreban je dalje rad jer još uvijek nisu poznate lokacije na kojima su sahranjene osobe koje se vode kao nestale. Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić, koji resorno pokriva i pitanje nestalih, naglasio je da to pitanje ostaje prioritet.
Razgovori o rješavanju sudbina nestalih i zatočenih osoba prvo su i zadnje pitanje u svim razgovorima naših političara. Ohrabruje nas potpuna iskrena potpora udruga nestalih osoba svih strana. Podržali smo prvu tribinu u Negoslavcima u nazočnosti predstavnika nestalih, predstavnika u Baju Crkava, političkih predstavnika i mještana i to mislimo nastaviti diljem Hrvatske gdje god postoje indicije i podaci da se nalaze nestale osobe.
Predsjednica Udruženja obitelji Srba nestalih u Hrvatskoj, Marica Šatović, pohvalila je za naš radio najnovije ekshumacije posmrtnih ostataka Srba na Baniji i u Rajićima i ukupne napore u traganju za nestalim hrvatskim građanima srpske nacionalnosti, kao i rad resornog ministra Matića.
Mislim da ministar tu jako pridonosi, on je jedan stvarno razuman čovjek i mislim da osjeća patnje bez obzira na naciju, da prema svakom ono stvarno ide iskreno i ljudski i mislim da će se puno više napraviti na taj način ako ljudima priđete iskreno i ljudski.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić kazao je za naš radio kako se u BiH nikad nije desilo da najviši državni dužnosnici nazoče ovakvom skupu o nestalima, kako nema sredstava niti političke potpore, nego čak naprotiv.
Prisutna je jedna politizacija procesa traženja nestalih osoba koja poprima jedne grozne razmjere, se samo priča o žrtvama iz vlastitog naroda, čime se naravno povrijeđuju sve one ostale žrtve.
Predsjednik Hrvatske uprave za zatočene i nestale pukovnik Ivan Grujić kaže za naš radio kako su u odnosima sa Srbijom još uvijek neriješena pitanja dostave njihovih informacija o mogućim grobnicama na nekad okupiranom području Hrvatske, njihovih informacija o mogućim grobnicama u Srbiji i dostave dokumentacije o nestalim osobama.
Dakle, to su tri stvari koje mi držimo kao otvorena pitanja koje se postavljaju već 10 godina. I isto tako, još jedno važno pitanje, to je informacija o premještenim masovnim grobnicama koje su premještene 94. godine u organizaciji tadašnjeg JNA.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Ekonomski analitičar, univerzitetski profesor dr. Vjekoslav Domljan smatra da bi Bosna i Hercegovina morala dobiti razvojni dokument koji bi se zvao Inovativna i kreativna Bosna i Hercegovina. Treba smanjiti javnu potrošnju, a prije svega uraditi analizu koja bi pokazala koje institucije rade ili ne rade za javno dobro. Treba nam e-vlada s kojom će se komunicirati bežično, a ne preko veze. Istakao je između ostalog profesor Domljan u intervju za naš program koji je vodila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Prema statističkim podacima relevantnih međunarodnih institucija za 2012. godinu, većina zemalja jugoistočne Europe nalazi se u teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji, što se posebno odnosi na Bosnu i Hercegovinu. Profesor Domljan, koji bi najznačajniji potezi trebali biti u Bosni i Hercegovini i da li ova zemlja ima plan izlaska iz krize?
Nema. U vrijeme velike ekonomske krize 1929. i 1933. Lord Keynes, jedan od najvećih ekonomista u povijesti ekonomske nauke, je govorio da Britance svaki paf iz Baldwinove lule košta 1000 funti. Baldwin je bio tadašnji premijer Velike Britanije. Ovi naši pućkaju decenijama, pa se BH brod nasukao i poslan SOS Međunarodnom monetarnom fondu. Šta raditi sada? Prvo, fiskalna konsolidacija i fiskalna devalvacija. Drugo, javno-privatno partnerstvo na lokalnoj razini, treće masovno poduzetništvo, četvrto parcijalna privatizacija razvojnih banaka i osiguranje kreditnih linija i peto regionalno klasterizetništvo. Prvi najvažniji korak je imati ljude s vizijama na rukovodećim mjestima. Dok toga ne bude, bit će stanje koje se može opisati kao niti se radi, niti se gradi. Neće biti ni zakrpljenje onoga što su nam preci ostavili u nasljeđe.
Možete li objasniti neke od ovih stavki?
Fiskalna konsolidacija znači smanjenje svih javnih rashoda osim onih na istraživanja i razvoj. Ta se moraju povećavati. Fiskalna devalvacija znači smanjenje nameta na rad i njihovo prebacivanje na potrošnju, imovinu i dohodak. Masovno poduzetništvo znači omogućavanje osnivanja firme klikom miša i u slučaju mladih ljudi za jednu konvertibilnu marku. Treba nam e-vlada s kojom će se komunicirati bežično, a ne preko veze. Da se firma može registrirati online, da se porez može platiti online, da se sudski proces može voditi online. Tako će državni činovnici postati sluge poduzetnika, a ne da je poduzetnik njihova meta.
Od zemalja regije Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti od 45%, slijedi Makedonija sa 33% i Bosna i Hercegovina sa 30%. Kako povećati zaposlenost?
Potrebno je stvarati radna mjesta u uslužnom sektoru i djelimično u industrijskom sektoru. Istodobno je potrebno temeljito reformirati srednje škole koje proizvode mahom nezaposliv kadar. Pri regionalnim liderskim klasterima ili polovima razvoja ili centrima izvrsnosti ili klasterima znanja, kako ih nazivaju u Finskoj, Danskoj, Japanu, Francuskoj itd., treba razviti učenje firmi i formirati trening centre. Regionalni klasteri bi bili polovi razvoja, oni bi povukli Bosnu i Hercegovinu ka mediteranskim i EU tržištima. U njima i brojnim firmama koje bi se grozdale oko njih stvarala bi se održiva radna mjesta.
Jedan od najozbiljnijih balasta za Bosnu i Hercegovinu je visok nivo javne potrošnje. Kako se ona može smanjiti?
Treba uvesti mjerenje efektivnosti i efikasnosti javnih institucija. Prvo treba ustanovljivati koje institucije rade ili ne rade za javno dobro. Primjerice, ako kanton preko 80% budžeta koristi za plaću uposlenika, jasno je da ne služi građanima. Služi zato da bi njegovi uposlenici primali plaću. Tako i s nizom općina, brojnim javnim agencijama i javnim kompanijama.
Koje su ključne riječi za BH ekonomsku situaciju kako bi se ona prije svega poboljšala?
Ključne riječi bi bile ideje, istraživanje i razvoj, znanje, inovacije, tehnologija, izvoz, zaposlenost, dohodak, standard. Učenje na razini pojedinca je slabo jer su nam predškolske institucije nepostojeće, osnovne loše, srednje katastrofalne, a visoke bijedne. Učenje na razini firme i na razini društva, takozvano socijalno učenje, je skoro nepostojeće. Za razliku od socijalizma kod kojeg je postojao zarobljeni um, kako je to lijepo kazao Česlav Miloš, u BH postoji zaluđeni um. Kompjuterskim jezikom kazano, nekadašnji socijalistički crveni čip je mutirao u tri manja čipa. Zeleni, crveno-bijeli i crveno-plavo-bijeli. Ključna proizvodnja jednog društva, proizvodnja ideja, ne postoji. Bolje kazano, ne proizvode se dobre nego loše ideje. Pogledajte programe glavnih distributera, to jest medija, pa ćete vidjeti kako se loše ideje proizvode.
Kako se riješiti tih čipova?
Za put od etnopolisa do entropolisa treba resetovati cijeli sistem. Potiskivanje etničkog društva i razvoj poduzetničkog društva se može vršiti od dozgo i od ozdo. Za odozgo su potrebni prosvećeni lideri, za odozdo trebaju pobunjeni građani, na vidiku ni jednog ni drugog. Zato se BH pretvara u periferijne periferije periferiju. Europa postaje globalna periferija, Balkan postaje europska periferija, a BH balkanska periferija.
S profesorom Univerziteta u Sarajevu i Mostaru, doktorom Vjekoslavom Domljanom, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo šta vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Kakve je poruke u Briselu dobila predsjednica Kosova Atifete Jahjaga od predsjednika Evropske unije Hermana Van Rompeja?
2012 has been a very productive year in EU-Kosovo relations.
2012. godina je bila veoma produktivna godina u odnosima Evropske unije i Kosova. Posljednji rezultati su ohrabrujući i dokazuju da je Kosovo napredovalo na putu Evropske unije, ali još uvijek predstoji rad.
U Crnogorskoj skupštini na premijerskom satu Lukšić sa opozicionarima.
Imajući vidu izborne izglede Nove srpske demokratije, mislim da ste, gospodine Danilović, zaslužili da jednu ozbiljnu alternativu vašoj pozorišnom nastupu iskoristite u vremenu kada ne budete poslanik u ovom parlamentu. I vjerujem da ćete mnogo bolje zarađivati nego što zarađujete od vašeg aktualnog rada.
Predstavnici nove parlamentarne većine u Federaciji Bosne i Hercegovine kažu imaju argumente kojima mogu dokazati da Živko Budimir i Mirsad Kebo trebaju biti smijenjeni.
Iz njegovog ponašanja je vidljivo da ne poštuje volju građana Federacije BiH i da hoće uspostavu vlasti, odnosno preuzmanje odgovornosti nove parlamentarne većine.
Strašna sramota u Kragujevcu. Osobe s posebnim potrebama svakim danom u sve težem stanju nastavljaju štrajk glađu dok im se ne isplate za ostale zarade.
Mi smo trpili gladni i pre ovoga, znači, tako da sam bio prinuđen čak i kontinuirano da tražim da bi se prehranio.
Ja odem kući gladan, dođem ovdje gladujem. Sve gore i gore ide iz dana u dan.
Jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Sud u Čačku odbio tužbe RTS-a protiv građana koji ne plaćaju pretplatu. Većina građana Srbije bojkotuje tu obavezu.
Oni treba da plate nama što nas lažu.
Ja uopšte ne gledam RTS-1. Zašto bi ga plaćalo? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Koliko dugo niste platili te pretplatu?
Ne znam kako je to krenulo.
Dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga u zvaničnoj posjeti Briselu gdje se sastaje sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Nakon susreta s predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeom, Jahjaga je rekla da se do sljedećih izbora očekuje da se tri srpske opštine na sjeveru zemlje integrišu u kosovske institucije. Istakla je važnost normalizacije odnosa Kosova i Srbije i rasformiranja paralelnih i kriminalnih struktura na sjeveru. S druge strane, Van Rompe je potvrdio da dvije strane moraju početi da se bave pitanjem sjevera, te da je dijalog najbolji način za postizanje napretka. Slušamo izvještaj Amre Zeineli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompojem da je namera vlasti u Prištini da tri opštine na severu Kosova do sljedećih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti, navodeći da procesom decentralizacije u 10 od 38 kosovskih opština živi srpska većina, u jednoj turska, Jahjaga je podvukla.
Three municipalities in north of Kosovo have not as yet embraced this process.
Tri opštine na severu Kosova još nisu prihvatile ovaj proces, ali činimo nastojanje da do budućih opštinskih izbora da se ove tri opštine obuhvate u sistem upravljanja, koristeći prava koje im daje Ustav i zakoni Kosova, kazala je Jahjaga. Jahjaga i Van Rompuy su se složili da je dijalog jedini način da se pitanje između Prištine i Beograda reše. Nakon sastanka sa predsjednicom Kosova, Rompuy je kazao da je Kosovo postiglo značajan napredak ove godine, ali je zatražio dalje rad na vladavini prava, te naglasio da se dve strane moraju baviti pitanjem severa Kosova. Van Rompuy je na zajedničkoj konferenciji za novinare potvrdio posvećenost Evropske unije i evropskoj perspektivi Kosova i izrazio zahvalnost predsjednici Jahjaga na njenim ličnim naporima na tom putu.
2012 has been a very productive year in EU-Kosovo relations.
2012. godina je bila veoma produktivna godina u odnosima Evropske unije i Kosova. Poduzeti su novi kvalitetni koraci, kao što je početak dijaloga o vladavini prava, te o viznoj liberalizaciji i pripremi studije izvodljivosti za postizanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Poslednji rezultati su ohrabrujući i dokazuju da je Kosovo napredovalo na putu Evropske unije, ali još uvek predstoji rad. Evropska unija očekuje od Kosova rad na vladavini prava u javnoj administraciji, te na izbornim reformama integraciji zajednica, kazuje Rompuy. Rompuy i Jahjaga razgovarali su i o posljednjim dešavanjima u regionu, uključujući potrebu normalizacije odnosa Prištine i Beograda. Rompuy zatraže da se Priština i Beograd bave pitanjem severa.
Dialog has already led to clear and tangible results.
Dijalog je već pokazao svoje rezultate. Sertifikat su dobile 73 univerzitetske diplome, kopije matične knjige na putu, a režim ličnih karata omogućava putovanje u i iz Srbije. Naš zajednički izazov je da osiguramo da se svi sporazumi postignuti u dijalogu Prištine i Beograda implementiraju, naročito oni koji se tiču prelaza i regionalne saradnje. Strane se također trebaju baviti pitanjem situacije na severu Kosova radi koristi svi ljudi koji tamo žive. Verujem da je dijalog najbolji način da se postigne napredak i osigura stabilnost u regionu, što je naš prvenstven cilj, kazuje predsjednik Evropskog saveta. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga naglasila da Kosovo nije zadovoljno implementacijom postignuti sporazuma o dijalogu Prištine i Beograda, te zatražila od Evropske unije da pronađe mehanizme nadgledanja i garantovanja ovih sporazuma.
We expect the Republic of Serbia to normalize and establish neighborly relationship.
Mi očekujemo od Republike Srbije da normalizuje odnose sa Republikom Kosovo, jer je ovo u interesu obeju zemalji naših građana. Ovo je jedan faktor mira i stabilnosti koji neposredno utiče na rasturanje paralelnih struktura i eliminaciju kriminalnih struktura u tri opštine na severu Kosova. Dijalog između Kosova i Srbije jeste jedini put za rešenje svih pitanja, kako bismo se zajedno, pomažući jednog drugog, kretili u pravcu evroatlantskih integracija, kazala je Jahjaga. Na reči kosovske predsjednice da je namera Prištine da tri opštine na severu Kosova do sljedećih lokalnih izbora budu uključene u poredak vlasti Kosova, ovako je izjavi za Radio Slobodna Evropa reagovao Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, odlazeće vlade u Srbiji.
Godinu dana je dosta dug period i u tom periodu se može svašta događati, ali o tome sigurno neće odlučivati Atifete Jahjaga ili bar neće sama. Prema tome, ako je to plod dogovora između vlasti Srbije i vlasti Kosova i Metohije, onda se može očekivati nekako konstruktivno rešenje. Ako je to jednostrano rešenje, onda možda očekuje samo reakciju Srba.
Inače, međunarodna upravljačka grupa koja je nadgledala nezavisnost Kosova putem Međunarodne civilne kancelarije prethodno je donela odluku o okončanju nadgledanja. U septembru se očekuje zatvaranje Međunarodne civilne kancelarije koja je na Kosovo od proglašenja nezavisnosti. Okončanje nadgledanja bez integracije severa Kosova u Prištini je podiglo mnoga pitanja i dileme. Špent Kursani iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika Kipret kaže da ostavljajući po strani sever zemlje, obzirom da se u tom delu nije sproveo Tisarijev plan, predstavlja jedan prećutni dogovor domaćih međunarodnih zvaničnika, a kako bi se to pitanje potom našlo na stolu razgovora tokom sljedećeg dijaloga Kosova i Srbije.
To podrazumeva dogovor međunarodne zajednice da se pitanje severa treba rešiti u političkim razgovorima Kosova i Srbije, pošto vlada Kosova svojim dosadašnjim delovanjem nije ostavila utisak ili nadu za rešenje, osim to da se o pitanju severa razgovara sa Srbijom. To zapravo znači da taj deo neće biti deo Kosova onako kako je predviđeno prilikom proglašenja nezavisnosti, kazuje Kursani. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prijevremeni parlamentarni izbori u Crnoj Gori još nisu zvanično ni raspisani, ali se može reći da je već stvorena predizborna atmosfera. Zagrijavanje je počelo ocjenama opozicije da ne postoje uslovi za regularno održavanje izbora, ali i konkretnim optužbama na račun vlasti sa kojom se tokom današnjeg premijerskog sata suočio predsjednik vlade Igor Lukšić. Polemiku u Skupštini pratio je Esad Krcić.
Da li posao gradnje autoputa sa Kinezima planirate da počnete uoči predstojećih izbora u predizbornoj kampanji? Pitanje je koje je poslanik opozicione Nove Srpske demokratije Goran Danilović uputio premijeru Igoru Lukšiću, aludirajući na težnju vlasti da uoči izbora tempira razna otvaranja infrastrukturnih objekata i svečana obilježavanja početka ambicioznih poduhvata.
15. oktobra 2009. godine probaću da vam nadomjestim nedostatak adekvatne fotografije riječima. Prisjetite se, uvaženi građani, jer vrijeme je, slijede izbori. One divne slike iz gornjih mrka gdje smo imali dva autoarivača, rasplaniran prostor, jednu divnu tendu sa onim lijepim cvjetićima na reverima, tri sad već bivša premijera iz regiona Srbije, Crne Gore i Hrvatske, kako kažu da je to istorijski trenutak i kako počinjemo put naš u Europu. Predlažem, gospodine Lukšiću, da vi i ja nakon ove sjednice uz saglasnost novinara odemo i posjetimo gradilište i u cipelama prošetamo prvim kilometrima autoputa.
Danilović je, postavljajući pitanje premijeru, priznao da se poslužio, kako je rekao, pozitivnim cinizmom, a ni odgovor premijera Igora Lukšića nije bio bez žalke.
Imajući vidu izborne izglede Nove Srpske demokratije, mislim da ste, gospodine Danilović, zaslužili da jednu ozbiljnu alternativu vašeg pozorišnog nastupa iskoristite u vremenu kada ne budete poslanik u ovom parlamentu. I vjerujem da ćete mnogo bolje zarađivati nego što zarađujete od vašeg aktualnog rada, a ja ću pokušati da ozbiljno odgovorim na pitanje koje ste postavili, jer sam ga kao takvi ipak doživio bez imalo cinizma, iako sam razumio političke poruke koje želite da pošaljete.
Povišenu temperaturu političke scene u Crnoj Gori je inicirala odluka skupštinske većine da se sadašnjim sazivom Skupštine Crne Gore skrati mandat i izbori održe najvjerovatnije tokom oktobra. Ova odluka je potvrđena na jučerašnjoj sjednici kolegijuma predsjednika parlamenta, nakon koje je obznanjeno i da će formalna odluka biti donešena na skupštinskoj sjednici naredne srijede. U ovom momentu ne postoje uslovi za održavanje poštenih demokratskih izbora, rekao je funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, koji je pomenuo i mogućnost radikalizacije političke scene, što nije želio dalje da objašnjava. U međuvremenu iz također opozicionog pokreta za promjene je stigla i optužba da vladajuća Demokratska partija socijalista posjeduje protivzakonitu bazu podataka sa podacima o glasačima pomoću koje DPS obezbjeđuje takozvane sigurne glasove. Bazu podataka vodi šefica administracije Filozofskog fakulteta u Nikšiću Nada Martinović, kaže u pokretu za promjene, u kom ističu da izborni kriminal koji je oslonjen na bazu podataka siguran glas ima sve karakteristike organizovanog kriminala. Potpredsjednik PZP-a Branko Radulović je danas, postavljajući mnoštvo retoričkih pitanja premijeru Igoru Lukšiću, zapravo optužio vladajuću partiju da je radi osvajanja vlasti spremna da koristi nezakonita sredstva.
Zašto otvoreno ne kažete da će na izborima biti već viđeno svega i svačega, šarenih laži, paralaži, novih virtuelnih autoputeva, seoskih putova i vodovoda, novih vrpci na stare projekte, lopata u ruke političara na svakoj strani, grdnih miliona i biliona, svakakih obećanja poput "to ti je završeno, brate, samo glas daj DPS-u, SDP-u". Mašana suza nad žrtvama tranzicije umnih analiza, po znacima navoda, skupih analitičara, projektovanih partija i političkih dilova, normalno i tajnih spiskova i udbe i špijuna i kriminalaca.
Premijer je odgovarao na pitanja, ali nije propuštao prilike da diskredituje opozicionare koji su ga kritikovali.
Ja se izvinjavam naprijed što ću pokvariti atmosferu u ovom parlamentu ozbiljnim izlaganjem i pokušajem, moj pokušaj je da ozbiljno shvatim vaše pitanje, ali i tako sam pripremao odgovor, ali sam toliko vašeg izlaganja razumio da se vi već spremate za predizbornu kampanju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dom naroda federalnog parlamenta u petak pokreće proceduru smjene predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira iz HSP-a i do predsjednika Mirsada Kebe iz SDA. U skladu sa rekonstrukcijom vlasti koju je pokrenula Socijaldemokratska partija nakon raskidanja koalicije sa strankama koje su činile platformu i formiranja nove koalicije. Prema Ustavu Federacije smjena predsjednika i do predsjednika može biti zatražena ukoliko su prekršili zakletvu ili bili nedostojni funkcije koju obavljaju u moralnom smislu. Predstavnici nove parlamentarne većine kažu da imaju argumente kojima mogu dokazati da navedeni čelnici trebaju biti smijenjeni. Detaljnije Mirna Sadiković.
Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na prošloj sjednici pozvao je predsjednika Federacije Živka Budimira da podnese ostavku budući da je formirana nova parlamentarna većina nakon raskida koalicije SDP-a i SDA, te formiranja nove sa dva HDZ-a i Savezom za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Nova koalicija dosad je smijenila ministre i premijere u kantonima i na državnom nivou, te ministre u vladi federacije. No, predsjednik federacije Živko Budimir iz HSP-a, bivšeg SDP-ovog koalicijonog partnera, odbio je da podnese ostavku, obrazlažući nedavno da se u takvim slučajevima moraju ispoštovati ustavne i zakonske procedure, a ne zastrašivanjima izvojevati povlačenje s funkcije.
Legitimno je i demokratsko pravo političkih stranaka i pojedinaca kada su nezadovoljni funkcioniranjem vlasti ili iz drugih razloga tražiti promjenu te vlasti. No u demokratskim društvima takve promjene vlasti moraju slijediti procedure ugrađene u Ustav i zakone toga društva. U protivnom, to djelovanje je protuustavno, odnosno izvan zakona i smatra se protuustavnim djelovanjem, odnosno rušenjem ustavnog poretka ili državnim udarom.
Kako se pokazao kao tvrdorah, nova parlamentarna većina prikupila je 39 potpisa za pokretanje postupka smjene pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Novi predsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Radoje Vidović.
Zbog toga smo odlučili da za petak zakažemo izvanrednu sjednicu Doma naroda na kojoj ćemo sa više od 2/3 glasova donijeti i formalnu odluku o pokretanju procedure za smjenu gospodina Budimira, jer iz ovog njegovog ponašanja je vidljivo da je nedostojan ponašanja takve dužnosti.
Odluka Doma naroda o pokretanju procedure za smjenu bit će predana u ponedjeljak Ustavnom sudu Federacije, a stručnjak za ustavno pravo Kasim Trnka kaže kako je Ustav u ovom slučaju jasan.
U dijelu koji govori o predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine kaže da on može biti smijenjen na osnovu 2/3 većine glasova u oba doma federalnog parlamenta, nakon čega Ustavni sud treba da daje saglasnost na takvo eventualno razrješenje, a Ustavni sud može samo da cijeni i potvrdit će to razrješenje ako se radi o kršenju zakletve koji je dao predsjednik federacije kad je stupao na dužnost, ili ako nije moralno podoban, dakle učinio nešto što ga moralno diskvalifikuje i zbog toga Ustavni sud može eventualno dati saglasnost. Dakle, ne postoji veliki manevar Ustavnog suda da se politički odredi prema tome, jer je Ustav bio vrlo precizan.
Predsjedavajući Doma naroda Vidović kaže kako predstavnici nove vlasti imaju dovoljno činjenica kojima, nadaju se, mogu dokazati da je predsjednik federacije Živko Budimir nedostojan funkcije koju obavlja.
Iz njegovog ponašanja je vidljivo da ne poštuje volju građana Federacije BiH i da koči uspostavu vlasti, odnosno preuzimanje odgovornosti nove parlamentarne većine.
Predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Fehim Škaljić dodao je ukoliko Ustavni sud bude zatražio i saglasnost ovog doma o smjeni, jer se u Ustavu spominju oba doma parlamenta, da će i tu biti obezbijeđeno. No, rekonstrukcija vlasti koja je prema mnogima ocijenjena kao najveća politička kriza od Daytona do danas načinila je toliko štete i građanima i državi da je pitanje ima li uopšte nade da se situacija u dogledno vrijeme popravi, kaže analitičar Ibrahim Prohić.
Po mom sudu, to je najgori politički potez, odnosno sada već vidimo kampanja, od završetka rata na ovamo. Štete su više struke. Prvo valja upozoriti da su motivi za čitavu ovu ustavnu, pravnu i političku vratolomiju veoma sumnjivi. Nova parlamentarna većina ne donosi novi politički koncept, ne donosi novu političku paradigmu, ono što BiH toliko skoro neurotično treba. Ovdje se radi o čistom ili radikalnom klijentelizmu. Sljedeća opasnost je da je uspostavljena jedna vrlo opasna osobina, Dodik Čović, Radončić i Lagumđija. Vrijeme će pokazati da se radi o pojedincima za koje se sa dosta razloga vezuje čitav niz sumnjivih radnji, sumnje u korupciju i kriminal. Dalje, radi se o osobama koje su krajnje autokratske ličnosti i one ne mogu producirati demokratske političke odnose ono što Bosna i Hercegovina treba.
Prohić dodaje da se negativne posljedice itekako osjete u najvažnijim segmentima poput loše ekonomije, drastičnog smanjenja stranih investicija, smanjenja kreditnog rejtinga Bosni i Hercegovini, svakodnevnom gašenju hiljada radnih mjesta, te da je krajnje vrijeme da građani počnu kažnjavati odgovorne na narednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zdravstveno stanje radnika sa invaliditetom zaposlenih u kragujevačkom preduzeću Šumadija DES, koji deveti dan štrajkuju glađu, drastično se pogoršava. Štrajkači imaju ozbiljne tegobe i skoro svi se nalaze pred kolapsom. Međutim, nadležni su gluvi na pozive za pomoć i rješavanje njihovih po život bitnih pitanja. Glasove ljudi u potpunom očaju prenijeće vam kolega Branko Vučković.
Vasilije Mirković, Gabriela Milovanović i Nikola Simić, radnici sa invaliditetom preduzeća Šumadija DES, koji već 9 dana štrajkuju glađu tražeći isplatu, kažu da se oni i njihove porodice nalaze u bezizlaznom položaju, jer nemaju od čega da žive.
Moje porodice nema od čega da živi. Mi smo trpili gladni i pre ovoga, znači nikakva primanja nemamo svim ovoga, znači ja sam radim. Veresije nema, ja nisam vratio ni prethodne dugove, tako da sam bio prinuđen čak i po kontenerima da tražim da bi se prehranio.
Mučimo se, dobijemo neku muku, pa posle vraćamo dug i tako.
Zajmljivali smo se po prodavnici dok je došlo do neke cifre da ne može da se isplati. Nateralo me je da zalegnem ovde kao štrajkač glađu. Ja odem kući gladujem, dođem ovde gladujem.
U preduzeću Šumadija DES radi 86 radnika, od kojih je 51 osoba sa invaliditetom. Preduzeće im duguje 8 minimalnih zarada od po 20.000 dinara, a prema navodima socijalne radnice Milke Milovanović, za većinu njih i njihovih porodica to je jedini izvor prihoda.
Ljudi štrajkuju glađu zbog neisplaćenih 8 mesečnih zarada. Socijalni njihov status je na nivou bede. Mi nismo podržavali ovaj štrajk glađu iz razloga što smo znali da će narušiti svoje zdravlje i ugroziti život. I mislim, jezivo je što u 21. veku osobe s invaliditetom mora da se bore za svoje osnovno pravo na tu bednu minimalnu zaradu.
Sredoje Dabović, predsjednik Kragujevačkog saveza invalida rada, kaže za naš program da država u čijoj je ingerenciji briga o invalidima rada i invalidnim osobama treba hitno da reaguje i prekine agoniju štrajkača glađu u preduzeću Šumadija DES tako što će im isplatiti zaostale zarade, a potom pripremiti dugoročan i sveobuhvatan program za rešavanje ovog problema.
Prvenstveno isplate te zarade i da vide nekako da im vezde posao, da se više posveti pažnje ovim invalidima i da svaka organizacija primi bar po jednog invalida.
Menadžment preduzeća smatra da je glavni problem kašnjenje sredstava koja država uplaćuje za zarade zaposlenih sa invaliditetom. Iako je bilo obećano za sredinu juna, ministarstvo još uvek nije uplatilo 640.000 dinara za te namene. Direktor Veroljub Bradić kaže da je zbog toga stanje u firmi očajno, ali da je rešenje problema nemoguće dok se ne formira nova vlada Srbije.
Postoji samo ova tehnička vlada i sve je blokirano. Nismo mi jedini koji čekaju na te neke refundacije. Gomila firmi u Srbiji to čeka. Dok sve to oni ne isplate, samo pomera se po neki dan. I dubioze je sve veće.
Prema Dabovićevim navodima, preduzeća koja pretežno zapošljavaju invalide rada i u drugim gradovima Srbije nalaze se u veoma teškom položaju. U tim preduzećima i zaštitnim radionicama plate su također minimalne i neredovne, a mnoga od njih su pred stečajem. Zbog toga od države očekuje sistemsko rešenje za njihovo poslovanje i radni status invalida.
Razumim situaciju da je vrlo teška, očekujem da se to hitno reši. Za sistemsko rješenje ne plaćamo, to je bude i pođe, da se nađe rešenje kako da se njima omogući stali posao. To su invalidi, nisu to sposobni i zdravi ljudi.
Zbog finansijskih neprilika ovi ljudi pored hrane oskudevaju i u lekovima, a višednevni štrajk glađu ozbiljno je ugrozio njihovo ranije narušeno zdravlje, kaže Milovanovićeva.
Zdravstveno stanje veoma teško, posustaju, malaksavaju. Svaki dan sve je lošija situacija zdravstvena. Sada su iscrpljeni, gladni, ove vrućine, sve to negativno utiče. Svi se nalaze pred zdravstvenim kolapsom.
Zbog toga ekipe hitne pomoći intervenišu po nekoliko puta dnevno, ali i pored redovne zdravstvene podrške, višednevno gladovanje izaziva sve veće tegobe.
Sve gore i gore ide iz dana u dan, sve više i više malaksamo, teško nam je, ne jedemo.
Sam bio u bolnici, pio 3 infuzije, injekcije, pritisak je bio 200 sa 120.
Štrajkače glađu posetio je pomoćnik zaštitnika građana Goran Bašić, koji ih je pozvao da prekinu gladovanje i da ne pogoršavaju svoje zdravstveno stanje. On im je obećao i pomoć za ispunjavanje njihovih zahteva, ali rešenja još uvek nema. Višednevna agonija se nastavlja, a radnici najavljuju da će prestati da uzimaju i tečnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Čačku odbacio je tužbe Radio Televizije Srbije protiv 311 građana koji nisu plaćali televizijsku pretplatu. U Srbiji se već godinama vodi polemika oko toga da li treba plaćati televizijski program javnog servisa, a odgovor građana je tihi bojkot, jer više od polovine ne ispunjava tu obavezu nametnutu zakonom. Zašto, čućemo od Zorana Glavonjića.
Radio Televizija Srbije proteklih godina podnela je skoro 400.000 tužbi zbog neplaćanja TV pretplate, a odluka suda u Čačku prva je kojom se osporava zahtev državne televizije da se građani sudski prinude da plate mesečnu naknadu za program javnog servisa. Svetlana Krunić-Tasevski, predsjednica Čačanskog osnovnog suda, izjavila je da je odluka kojom se odbija predlog RTS-a postala pravnosnažna.
U svih 311 predmeta doneta su rešenja o odbačaju predloga, postupak je došao u fazu naplate takse od RTS-a.
Aleksandra Tijanića, direktora Radio Televizije Srbije, pitali smo kako komentariše odluku suda u Čačku, ali on nije bio raspoložen da iznese opširni stav o tom pitanju.
A kakve mi veze imamo sa pretplatom i tako dalje? Znači, EPS naplaćuje pretplatu, sud sudi, zakon postoji, sredit ćemo, kako se zove, saopštenje zvanično.
Mesečna TV pretplata u Srbiji od 500 dinara, što je nešto više od 4 evra, plaća se zajedno sa računom za električnu energiju. Prema orijentacionim podacima RTS-a, u Srbiji najmanje 1.600.000 domaćinstava ima obavezu plaćanja TV pretplate, dok se procenjuje da te račune izmiruje samo 40% pretplatnika. Beograđani sa kojima smo razgovarali za naš program kažu da nerado plaćaju TV pretplatu.
Pa neću to lopovskoj državi da plaćam. Ne gledam nijednu televiziju. Oni treba da plate nama što nas lažu.
Plaćam i nerijenim se što plaćam. Ja ošto ne gledam RTS 1. Zašto bi ga plaćala? Zato da bi narod uopšteno bio informisan. Jel treba novca da bi drugi mogli da gledaju?
Da, ja plaćam. Pa zato što je zakonom regulisano, kad bude to ukinuto, onda nećemo plaćati.
Je mnogo to što se plaća?
Pa dosta. S obzirom da jedva da je i gledam. Nema šta da se gleda.
Ako čovjek ima kablovsku televiziju ili bilo šta, glupo je da plaća po istom osnovu dva puta. Pa ništa jednostavno ne plaća.
Koliko dugo niste platili TV pretplatu?
Ne znam, kako je to krenulo.
Bloger Milan Kamponeski pokušao je preko Facebooka da organizuje javni protest sa zahtevom za ukidanje zakona o TV pretplati, ali ga je na dan okupljanja privela beogradska policija. Kamponeski za naš program kaže da ne postoji ni jedan razlog za plaćanje TV pretplate.
Najveći problem u ovom trenutku jeste što je u trenutku ove krize, kada RTS posluje negativno, a ne pravi nikakav kvalitetan program, odlučio da to svoje negativno poslovanje reši na teretu građana, umjesto da napravi rezove i da reši problem unutar svoje kompanije koja je jednostavno ne neprofitabilna, nego jednostavno funkcioniše u minusu zbog nekih drugih stvari, a ne zbog toga što građani ne plaćaju pretplatu.
U većim gradovima, kao što je Beograd, polovina pretplatnika izmiruje obaveze, dok u centralnoj Srbiji to čini samo 25% stanovništva, dok na jugu Srbije, koji je najsiromašniji deo zemlje, jedva 10% domaćinstava ima novca za plaćanje televizijskog računa. Predrag Marković, član upravnog odbora RTS-a, izjavio je za naš program da nije realno da se uvaže zahtjevi za ukidanje televizijske pretplate, jer bi prelaskom na finansiranje iz budžeta bila izgubljena funkcija javnog servisa.
To je potpuno demagoška jedna mera usmjerena u korist tajkuna i iskrivenih vlasnika privatnih medija. Pretplata je vrsta poreza kojom se obezbeđuje nezavisnost javnih servisa i usluge od hora, klasične muzike, do jazz orkestra. Sve se to finansira iz pretplate. To je začarani krug. Program je bio dobar da se puni budžet kako treba, pošto se puni se manje od pola. Znači, oni hoće da imaju super program, a da ne plaćaju ništa.
Ekonomska kriza u 2012. učinila je svoje, pa rukovodstvo državne televizije upozorava da će ove godine javni servis imati na raspolaganju samo 70 miliona evra u odnosu na mnogo bolje stanje od pre 4 godine, kada je od marketinga i pretplate zaradio više od 100 miliona evra, što je minimum za njegovo normalno funkcionisanje. Bloger Milan Kamponeski poručio je da neće odustati od ideje za ukidanje televizijske pretplate.
To je jednostavno nepotrebna dažbina koja se u principu ne plaća kako treba, ali uvek visi kao teret toga da može neko da tuži građane koji ne mogu da plate pretplatu, najčešće ne mogu da plate pretplatu i da će neko doći da ih plaši time što će im odneti imovinu, ne znam, frižidere, gluposti, što je strašno. Znači, meni u stvari najviše boli taj strah građana zbog toga što ne plaćaju potpunu glupost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U dokumentima dana radija Slobodna Evropa u ovom izdanju toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.